Realak 26.000 sarrera inguru izango ditu Sevillako finalerako. Jon Escudero. Realaren zale guztiak apirilaren 18ra begira daude jada talde txuri urdinak Sevillan Atletico Madrilen aurka jokatuko duen Espainiako kopako finalari begira. Zale askok lotuta dauzkate jada garraio eta ostatu kontuak. Orain preziatuena falta zaie sarrera. Asko hori gabe ere joango dira finala bertatik bertara bizitzeko. Baina gehienek kartuia estadioan egon nahi dute. Sevillako estadioak 70.000 zalerentzako tokia du. Baina segurtasun neurriak tarteko zertxobait gutxiago izango dira. Hala, sarrerak honela banatuko dituzte, talde bakoitzari sarreren 40% emango dizkiete eta Espainiako Federazioak gordeko du gainerako 20%. Horrenbestez, Realak 26.000 sarrera inguru izango ditu. Datozen egunetan bilduko dira bi talde finalistak Espainiako Federaziokoarekin eta horra argituko da datu zehatza. Sarreren prezioa ere ez dute jakinarazi. Iaz, 72 eta 270 euro arteko prezioa izan zuten. Oraindik ostatua eta garraioa hartu ez dutenek bizi ibili beharko dute. Baina batez ere diru dezente gastatu beharko dute. Ohe bakarreko logelen prezioei erreparatuta 400 eurotik gora balio dute gaueko. Bezperan joatea izango litzateke ohikoena. Beraz, bi gau 800 euro ordaindu beharko lirateke. Bi oheko logeletan berriz kostua 500 eurotik gorakoa da gaueko. Garraioari dagokionez, jende gehiena trenez edo autobusez joango da. Hegazkinez joan nahi izanez gero, Hondarribitik ez dago hegaldi zuzenik. Bilbotik, berriz, prezioak 700 eurotik gora daude. Realarentzat, askotariko arrazoiengatik arantza ateratzeko eguna izango da apirilaren 18. Izan ere, 28 urteren ondoren zaleen aurrean final bat jokatzeko aukera izango du txuri urdinen gizonezkoen taldeak. 2021ko arantza barruan iltzatua zuten jarraitzaileek, pandemiaren eraginez ezin izan baitzuten zuzenean ikusi Mikel Oiartzabal garaikurra altxatzen. Oraingoan, ordea, Sevillaraino helduko da Donostiako olatua. Guztira 3 aldiz irabazi du Kopa Realaren gizonezkoen taldeak bere historian, 1909, 1987 eta 2021. Bada, apirilaren 18 ez da turismoa egitera joango Sevillara Pellegrino Matarazzoren taldea historiako 4. tituluaren bila baizik. Realeko jokalariak finalerako sailkatu izana ospatzen. Jon Urbe / Foku. Gainera, patuak ala nahi izan duelako litekeena da 1987koa berriz gertatzea. Belaunaldi berriek ez dute jakingo zer gertatu zen urte hartan, baina duela 28 urte Atletico Madrilen aurka irabazi zuen Kopa Realak. Ez hori bakarrik, finalerdietan Atletik menderatu zuten txuri urdinek. Joanekoa utxean amaitu zen atotxa zaharrean eta itzulerakoan Josemari Bakeroren gol batek eman zien finalerako txartela Donostiarrei 0-1 San Mamesen. Final handia Zaragozan izan zen eta penaltietan irabazi zuen titulua Realak 4-2. Luis Miguel Arconada atezainaren lana gogoangarria izan zen. Bada, Sevillako finalak irudi esanguratsu bat behintzat utziko du. Izan ere, Unai Marrero Realeko atezainak jantziko duen arropak lotura estua izango du Arconadak erabiltzen zuenarekin. Itxuraz, kopa irabazteko favoritoa Atletico Madrid izango da. Diego Pablo Simeoneren taldeak dirutza gastatu du aspaldian fitxaketak egiten eta Barcelona altxuan menderatu du finalerdietan. 4-0 irabazi zion Metropolitanon, baina itzulikoan larri ibili zen. 3-0 galdu baitzuen Nou Campen. Dena den, aurrekariak Realaren aldekoak dira. Historiari erreparatuta, Reala eta Atletico Madrid bi aldiz aritu dira nor baino nor gehiago kopako finalean eta bietan tituluak Donostiarako bidea hartu du. 1987an lehen bizikoz gizonezkoetan eta 2019an bigarrenez emakumezkoetan bat bi. Bi aldi horietan ere favoritoa Espainiako taldea zen, baina ezustekoa emateko gai izan zen Reala. Irabazi edo galdu, Realak ziurtatua du jada Espainiako Superkopan parte hartuko duela datorren denboraldian. Hori dela eta ez du kopako lehen bi kanporaketak jokatu beharrik izango. Alegia, zuzenean final 8-renetan sartuko dira leian txuri urdinak. Gainera, Europarako sailkatzeko bi ate zabaldu zaizkio orain Matarazzoren taldeari. Ligaren bitartez lortzen ez badu, kopa irabazita eskura dezake Europa Ligan jokatzeko eskubidea. Dena den, kontu horiek urrengo sasoira begirakoak dira, eta Realeko zaleek orain apirilaren 18 dute buruan. Guzti-guztiek egon nahiko dute Sevillan, baina bada bat ziurrantxe izango dena. Matarazzo. Ikusgarria da nola itxuraldatu duen taldea hain denbora gutxian. Abenduan amildegiaren ertzean sentitzen ziren jokalariak eta bi hilabete pasaren buruan zeruan daude. Realak ondo merezita gainditu du Athletic finalerdietan eta apartekoa izan da erakutsi duen sendotasuna. Ez du gol bakar bat ere jaso 180 minututan. Aldaketa izugarririk egin gabe entrenatzaileak asmatu du taldeari arima aldatzen. Taktika aldetik beste zertzela da eta erreminta batzuk eskaini dizkio taldeari, baina batez ere arlo mentala landu du. Harmonia ona ikusten da taldearen inguruan eta zaleak eskutik doaz. Anoetan Bart bizi izan zuen gaua magikoa izan zen. Matarazzoren izena aho batez oihukatu zuten zaleek partida amaieran eta entrenatzaileak unkituta hitz egin zuen prentsaren aurrean. Zoriontsu nago. Zaleek estadiora bidean egin diguten harrera historikoa izan da. Inoiz enuen halakorik bizi izan. Klubera konektatuta gauden guztiok oso pozik gaude eta momentuaz gozatzen asmatu behar dugu. Oso berezia izaten ari da gertatzen ari zaigun guztia, baina honena falta da. Sevillako eguna. Ez dut imaginatu ere egin nahi nolakoa izango den. Badakit 2021an publikorik gabe irabazi zuela titulua Realak eta zoragarria izango da gure jendearen aurrean finala jokatzea. Irabazteko asmoz joango gara. Matarazzok ez ezik hainbat jokalarik ere hitz egin zuten Bart eta John Martin gaztea izan zen horietako bat. Duela 5 urteko finalean ez zuen parte hartu atzelariak eta lehen finala izango du. Emozionatuta nago. Athleticen kontra kontzentratuta jokatu dugu, baina orain aske sentitzen gara. Gure publikoaren harrera historikoa izan da eta bidea ez da hemen amaitzen. Gehiago nahi dugu. Antzera hitz egin zuen Sergio Gomezek ere. Asteburu honetan Atletico Madrilen aurka jokatuko dugu ligan eta partida horrek balioko digu aurkariari neurri hartzeko. Hilabete eta erdi izango dugu finala prestatzeko eta sinesten dugu kopa etxera ekar dezakegula. Mikel Oyarzabal kapitaina ere unkituta zegoen. Hark penaltiz sartutako golari esker erabaki zuen Realak atzo kanporaketa. Partida amaieran hitz egin zuen. Zertxobait nekatuta nago, baina oso zoriontsu jendearengatik. Azken 2 urteetan gertu izango dugu finala eta garaizailak pasatu ditugu. Baina gaur ondo atera da dena. Irrikaz gaude zaleek gurekin finala bizitzeko haiek hori bizi ahal izateko. Gozatzeko eskatu nahi diet. Mikel Oyarzabal penaltiz sartutako gola ospatzen. JAVIERETXEZARRETA/F. Pandemiak lapurtu zion argazkiaren bila joango da Reala Sevillara. Futbolak zorzien halako egun bat bizitzeko aukera txuri urdinei eta apirilaren 18a historian markatuta geratuko da. Egun hori iritsi bitarte ligako 5 partida jokatu beharko ditu Realak, baina buruan kopako finala izango dute etengabe jokalariek. Titulu bat irabazteko aukera ez ezik, Aitor Zabaleta zenari omenaldirik onena egiteko parada ere izango dute. Athletic arimarik gabe. Txamponaren beste aldean, Athleticek ligari begira jarraitu beste erremediorik ez du izango. Lehiaketa askoko denboraldia zuen Liga, Kopa, Superkopa eta Txapeldunen Liga. Bada, martxoa hasieran Liga dute helduleku bakarra zuri-gorriek. Lan duina egin dute Kopan finalerdietarano iritsita, baina emaitzak jokoa baino hobeak izan dira. Arimarik gabeko taldea bihurtu da Ernesto Valverdek zuzentzen duena. Jarraitzaile bilbotarrek itxaropen apur bat bazuten kanporaketari buelta emateko, baina horretatik oso urrun geratu ziren jokalariak. Partida guztian soilik 2 jaurtiketa egin zituzten marreroren atera eta horrela zaila da finalerako bidea egitea. Fisikoki lur jota dago Athletic gaur-gaurkoz eta oso zaila dirudi horri buelta emana ahal izatea. Jokalari garrantzitsuak berreskuratu ditu Valverdek, baina futbola da falta zaiona. Badirudi Valverderen aroa bukaerara iristen ari dela. Athleticeko jokalaria burumakur kopako finaletik at gertu ostean. Jon Urbe barra foku. Dena den, oraindik badu aukera Europarako sailkatzeko. Sailkapenean 35 puntu ditu Realak adina eta ligako partidak soilik izan da, taldearen jokoak behetik gora egitea da itxaropen bakarra. Valverdek garbi du denboraldia ez dagoela amaituta. Autokritika egin behar dugu eta garbi dago ez gaudela gure boladarik onenean. Realaren aurka erasoan zerbait gehiago sortzea falta izan zaigu. Orain ligaren bitartez Europan sartzea da gure helburua eta buru belarri saiatuko gara horretan.